Artėjant šventėms linkime jums mažiau išlaidų, daugiau dovanų, nes per visus metus pirkdami vaistinėse Kamelija kartu sutaupėte virš 14 milijonų eurų. Kamelija. Nuolaidos nesibaigia. Dabar 16 gigabaitų planas vos 8,90, o su pokalbių planais patraukliausi telefonai net iki 68% pigiau. Smagių švenčių kartu. Tele 2.
Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir labai džiaugiuosi, kad jūs skiriate mums dėmesio, koks be būtų laikotarpis aplinkui. Labai tiesa noriu nepamiršti paraginti jūs susirasti šitą laidą televizijoje, telėje 11 kanale. Galima jas susirasti lygiai taip pat ir Delfi Facebook'e, Delfi pagrindiniam puslapyje. Taip pat audio versijos bus Spotify ir iTunes'uose, tai žodžiu, visaip galima rasti savo patogų būdą, kaip pasižiūrėti, kas čia vyksta. Ir kartais čia vyksta visai įdomių dalykų, bandom mes kalbėti vadovams apie vadovus ir kalbame apie įprotį nugalėti, tokį keistą fenomeną, kada vis norisi paraginti žmonės, kad reikia įgyti tą įprotį, žengti dar vieną žingsnį, peržengti per save, kažkuria tai prasme tam, kad galėtum vadinti sėkmingu arba būti sėkmingu, gal labiau būti sėkmingu, gal apie tai čia kažkaip taip. Šiandien mes kalbėsim nemažą dalimį apie personalo valdymą, matyt, kad neišvengiamai. Mano svečiuose šiandien yra Raimonda Londerinė ir tai yra... Ne, palauk, Raimonda, kas tu tokia, ką?
Mano įvardinimų pareigų turbūt yra keletas, tai aš esu Debridge personalo direktorė, aš esu ESMA profesorė, esu mama ir žmona.
Puikiai. Ir aš nieko nesakysiu apie tai, kad eilės tvarka šiuo atveju neturi reikšmės, ne?
Kartais turi.
Raimonda, tu dėstai, tu mokai studentus personalo valdymo ir tu sėkmingai dirbi, čia yra Jungtinių Amerikos valstybių kompanija, ne DevBridge?
Taip.
DevBridge Group. Ką jūs darot, kad mes biškai įvestam žmonės į kontekstą? Turiu galvoje, DevBridge'as ką daro?
Taip. Mes kuriam unikalią programinę įrangą mūsų klientam, kurie tipiškai yra top didžiulės organizacijos tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Europoje, kurie turi kažkokią problemą, kurią bando išspręsti. Mhm. Tai vat mūsų užduotis yra suvokti, kokia ta problema iš daug, ne tik tai vat tarp įlūčių, bet tikrai įsigilinti, apie ką tai yra, ir padėti tą padaryti. Tai gali būti, pavyzdžiui, atsargų valdymo tam tikra programa, tai gali būti tam tikro tvarkaraščio valdymo, tai gali būti pro kažkokios gamybos arba bankinio sektoriaus, bet visi produktai unikalūs. Nėra nei vieno, kuris atsikartotų dar ir dar kartą.
Tai reiškia, žmonės, kurie turi dirbti jūsų kompanijoje, kažkuria prasme unikalūs. Nu, aš kaip visi dabar šnekės apie IT žmonės, kad jie visiškai unikalūs. Ir čia ten beprotnomis pas jūs ten su tais IT žmonėmis, nes jų visiems reikia, jiem mokama bilekiek, tai bent jau sakoma. Kaip tvarkote su šituo iššūkiu, būtent, kad dirbtų tie, kurie gali daryti unikalius sprendimus? Nes čia būtent yra kitaip negu keletų kitų organizacijų veikiančių Lietuvoje, kur yra žmonės daro tik tai dalį didžiulio proceso, daro mažytę dalelytę, sprendžia kažkokią mažytę problemą, o jūs sprendžiate unikalius sprendimus klientams. Kaip jūs pritraukiate tokių, kurie gali daryti tokius dalykus?
Čia yra ir sunku, ir lengva. Lengva turbūt to prasme, kad nu, tu duodi tikrai gerą terpę. Vadinasi, tokio produkto kurti, tai ką mes kūrėme, na, ne kiekviena organizacija gali tą pasiūlyti.
Okay. Štai, įdomu, kitaip sakant.
Taip, vienas dalykas yra tikrai labai įdomu, antras dalykas, mūsų komandos dirba labai autonomiškai, tai reiškia, nemažu atveju jos gali pačios pasirinkti, kaip tą problemą išspręsti. Su klientu sutaria, kas yra galutinis rezultatas, o kaip prie jo prijudės, gali rinktis technologiją, gali rinktis kitus būdus ir jų kontrolės, va tokios, va, mikromanagemento, tokio kasdien žiūrėt, jos yra nedaug. Tai reiškia, kad tos komandos jos neša atsakomybę visą už save ir dėl to yra įdomu.
Okay.
Tai va.
Žiūrėk, kai kalbi su darbdaviais, darbuotojų atsakomybė iškyla kaip vienas svarbiausių, nesakysiu, kurioje vietoje skausmų, ir jis yra labai jautrus toje vietoje skausmas, nes reiškia, vat mūsų darbuotojai tai negali prisimti atsakomybės, kaip sako nerėtas darbdavys. Kai kalbi su IT kompanijom, vis dėlto tai nėra tokia didelė problema, tas gebėjimas komandiškai priimti sprendimus, prisimti atsakomybę ir panašiai. Kas tai yra IT sektorija, ką gali išmokti visi kiti, kalbant apie atsakomybės prisėmimą?
Apie visą IT sektorių nelabai pakalbėsime.
Okay, pakalbėkime apie jūsų kompaniją.
Bet kalbant apie mūsų organizaciją, kur va, tas atsakomybės prisėmimas arba tai, ką mes nu, vis dėlto angliškai vadinam take ownership, jis yra mūsų vertybė, mūsų giluminis jausmas. Ką, o ko mes džiaugiamės, kad ateina naujas žmogus ir pirmas dalykas, ką jisai pastebi, kaip jie sam pasakoja, aš atėjau, paklausiau ir niekas man nepasakė, čia ne mano reikalas, nenusintykite skyrių, nepasiūlė pasitirauti kažkur, bet tas žmogus rado atsakymą arba pasakė, kur tas atsakymas yra.
Okay. Kaip tais pasiekiama yra? Kaip pasiekiamas toks rezultatas, kad ateina žmogus ir jam duodamas atsakymas yra? Nenusimuilinama, nenumuilinama. Kaip tai pasiekiama?
Vienas dalykas yra, svarbiausia, kad tai yra mūsų vertybiniam pagrinde. Tai vadovai, kurie įkūrė šitą organizaciją, jie jau su tuo atėjo. Ir tai tiek svarbu, kad mes jį puoselėjom toliau ir toliau. Iš to mažytės organizacijos kelių žmonių, dabar mūsų yra virš 400. Ir va tas jausmas, to atsakomybės jausmas, jisai yra ir toliau puoselėjimas. Dabar kaip jį puoselė? Nepaprastai svarbu yra atranka. Kokie žmonės mes atsirenkam, kokie ateina. Jeigu jau jie ateina su kitokiu matymu arba kitokiu vertybiniu pagrindu, jau negerai.
Ir jūs to jau nepriimat?
Vertybinė dalis arba, sakykime, asmenybinė dalis atrankose yra neįtikėtinai svarbi. Jeigu vertybiškai mums netinka, tai net ir didžiausia kompetencija mes matom, kad na, nepadės to kompensuoti.
Jo. Bet čia tada jūs dar labiau susiaurinate pasirinkimą žmonių ir tai tos tampa dar didesnių iššūkių.
Tam tikrą prasme taip, kita vertus iš tiesų, vat kaip aš ateidama į tą organizaciją kalbėjau, sakau, man atrodo, kad jūsų pagrindinis iššūkis yra pritraukti žmonių. Jie sako, Lietuvoje yra 4000 IT kandidatų.
Okay.
Tai reiškia, kad 3600 dar ne pas mus. Ir tada tampa labai paprasta. Vadinasi, tu turi būti geriausias ir tai yra smagu. Šitoje rinkoje, kur tikrai konkurencija yra didelė, kur mums reikia nepaprastai būti išskirtiniam įvairiom prasmėm. Išskirtiniam ir tuo, ką mes siūlom žmogui, bet išskirtiniam ir tuo, kaip mes tą žmogų prisitraukiam. Tai man yra smagu, kad tu niekada nemiegi, niekada to, ką pritaikiai naujo, negali sakyti, kad dabar visada mes taip ir darysim, nes kitas labai greitai paims ir darys tą patį ir dar geriau. Vadinasi, ta komanda, kurioje mes dirbame, mes turim būti visą laiką žingsnių priekyje.
Nu gerai, aš tikiu, kad daug kas norėtų būti žingsnių priekyje, žinai, bet tikrai nedaug kam pavyksta tą padaryti. Ir aš girdžiu vertybinį pagrindą ir tam pačiam turbūt žengimui būti žingsnių priekyje irgi yra tos dalykas, bet žinai, nu. Visą laiką labai yra slidu, ne tik slidu, bet, žinai, yra stereotipai, krūvos stereotipų, kada žmonės galvoja, nu, čia jinai pasakoja, žinai, apie vertybės, čia, žinai, atsakomybė, čia, žinai, kad, tapsime, būti žingsnių priekyje, nu, tapsime, come on, nu, visi taip kalba, o jūs tą darot. Kas, vat, to, žinai, kalba ir daro, vat, šitam tarpe, kas yra, kas atsitinka šitam tarpe, kad kalba virsta darymu?
Keli dalykai, aš galvoju, kartais būna velnės detalėse.
Okay.
Vadinasi, tam tikras detalės tikrai turi išieškoti ir pamatyti iki galo, bet pirmiausia, tai yra, kaip mes, kaip visą organizaciją, matom, kur mes judam. Mes visi matom vieną kryptį, žinom, ką mes darom, koks yra mūsų produktas, kodėl mes esame išskirtiniai. Tai va ta strateginė dalis. Jeigu jinai yra suvokiama kiekvieno organizacijos nario, tada mažiau kyla klausimą apie detalės.
Kaip jūs padarote, kad tai tampa suvokiama? Sorry, kad tave taip žinai atakuoju iš to vietoje ir žinai, mes nesitrim, kad apie tai išnikėsim, bet ir kiek tu gali apie tai išnikėti, nes irgi čia yra konkurencinio pranašumo momentas irgi vienareikšmė. Tai bet kiek gali pasakyti, tai ką tu darai, ką jūs darote, aš labai atsiprašau, turiu galvoje kompaniją, kad va, tas Va tas detalės, kad atsiras tos detalės, kurios nuveda prie to padarymo.
Antra vertybė – atvirumas. Tai va šito atvirumo jo yra daug. Kaip pavyzdžiui, sakykime, mūsų vadovai visiškai nebijo kalbėti tiek apie sėkmes, tiek apie nesėkmes. Ir iki tiek nesėkmių, kiek tu jauti, kad tau gali būti netgi sunku apie tai apskritai pripažinti, kur kažkur tai susimovė ar panašiai. Tai va šitoje vietoje kiekvienas žmogus drąsiai gali klausti ir gaus atsakymą. Tai atvirumo klausimas, vat, kur mes einam, kodėl mes einam čia arba čia, kodėl mūsų vat, kryptis vienokia ar kitokia, kodėl mes pabandėm vieną dalyką, mums nepasisekė šitam kelyje, mes sakom, viskas mes uždarom ir einam į kitą kelią ir panašiai. Tai to atvirumo jo yra daug, tai kad nežinotų žmogus, kur mes einam ir kuo mes gyvenam, nu, jis greičiausiai ne šitoj organizacijai. Nes tų būdų, kaip tą pasakyti, yra nepaprastai daug, kaip pavyzdžiui, mūsų to padovo ketvirtiniai video, kurie būna super druper kieti, kur tu matai tikrai įdėta visas pastangas tiek parodyti žinia, bet tiek ir parodyti to tokio smagaus vaizdo. Tiek mūsų, taip vadinamos, klausimų atsakymų sesijos, kur mūsų to vadovai susėda su visu ofisu, gauna visus klausimus ir atsako juos visus. Vadinasi, anonimiškai tu gali klausti, anonimiškai tu jau nebe anonimiškai, tu gauni atsakymą ir tu gali klausti apie bet ką, apie tai, kur kitos organizacijos turbūt net nedrįstų pakalbėti. Tai atvirumas turbūt vienas, vat šitas vat susiejimas strategijos atvirai kalbėti su žmonėm. Antras dalykas, kiek mes išmatom kiekvieną galimą kliūtį ar detalę. Tai vat šitoj...
Bet čia yra kompetencijos klausimas, ar ne techninės kompetencijos klausimas, ar ir kažkokios žmogiškosios kompetencijos irgi klausimas, žinai.
Turbūt nemažai dalykų. Nemažai kompetencijos techninės tikrai reikia ir vat, na, aš bandau gal šį personalo komandos kalbėti, ką vat šitam, kaip jūs sakot, kovoj. Tai šitam keli, kai mes kalbame apie tų žmonių pritraukimą, natūralu, kad tai yra mūsų vienas iš strateginių tikslų. Mes kas metai augam. Mes augam dideliais skaičiais. Mes kas metai pasamdom žmonių nuo keliasdešimt iki virš šimto. Vadinasi, mum šita dalis žmonių pritraukimų, ypatingai top talentų pritraukimo, tų, kurie yra jau patyrę programuotojai, yra kertinė strateginė dalis. Tai šitam keli mes ją matom visai, mes ją matom plačiai ir toli, ir mes ją matom labai detaliai. Kaip šitoj vietoj, bet, na, kalbant apie kandidato patirtį. Ar mes tikrai kiekvienam etape ir dalelyje padarėm viską, kad ta patirtis būtų gera?
Jo, kandidato patirtis yra toks irgi dabar šiais laikais topikas ir galų galia supranta darbdaviai, kad nu, tu negali nesukūręs tinkamos patirties kandidatui, negali pritraukti jo ir taip pačiu metu negali suderinti lūkesčių su juo, tarsi, kad būtų tas būtent in line reiškia ir tavo kaip darbdavio, jo kaip darbuotojo lūkesčiai. Bet žinai, kai tu pasakoji, žinai, va, nu, laisvė, atsakomybė, vertybinių pagrindų, grįsta reiškia, veikla ir panašiai. Ir vienas iš topikų, kodėl aš tave norėjau pasikviesti, vienas iš buvo apie veiklos vertinimą. Ir tai yra va, tas va, veiklos vertinimas, tarsi kažkas tokio, žinai, nu, iš kažkur kitur, iš ten, kur mikromanagementas, žinai, arba iš ten, kur žmonės, kol nepraeis tam tikro vertinimo mėsmalės, reiškia, jie negali kalbėti apie kitą kategoriją atlyginimo prasme, negali kalbėti apie kitą kategoriją karjeros prasme ir panašiai. Ką tu pati galvoji apie va, veiklos vertinimą kaip tokį? Ir kaip tos? Patinka, nepatinka tavo veiklos vertinimas? Ką?
Veiklos vertinimas dabar dažnai eskaluojamas ir įvairiom tematikom. Turbūt jeigu paklausi bet kurio personalo vadovo, tai sakytų, kad tai yra būtina personalo valdymo funkcija, kaip ir keletą kitų.
Taip.
Okay. Jeigu paklausi vadovų, tai jie sakytų, nu, nežinau, ar man labai aktualu ir svarbu kaip vadovui, ar čia yra skalės, ar čia yra kažkokia tai sistema, ar čia yra kažkoks tai va taip forma turėtų atrodyti, o ne kitaip. Vadovas pasakytų, man reikia, kad žmogus dirbtų gerai, padėtų siekti tikslų ir būtų įsipareigojęs tą daryti.
Taip. O ten prasideda visokie, reiškia, jis man įvertino 10, aš tai įvertinu 7, ten tas įvertinu dar kažkaip, tai šitoks ganosi dramblių su žuvim lyginimas, ne?
Ir pasauliniu mastu tas iššaukė daugelį reakcijų. Tai netgi toks, pavyzdžiui, General Electric su Jacku Welchu, kuris startavo ir turbūt buvo vienas iš pagrindinių, žinant apie, kalbant apie tą veiklos vertinimą. Taip. Jie labai stipriai pasakė, mes jo atsisakom, mes išmetam tą iš šiukšlių dėžę. Įdomioji dalis, kad nieks iš šiukšlių dėžę nieko neišmetė, bet pati koncepcija, pačio va to, ką mes vadinam veiklos vertinimu, jinai pakito. Ir dabar tampa jau tokia atgyvena tas pats žodis veiklos vertinimas. Jis jau tampa kita terminologija ir kita mintis.
Kas tai yra? Papasakok.
Terminologinė prasme iki šiol, ką mes turėjom, tai vadinasi metus, tarkim, žmogus atidirbo, tada mes žiūrim atgal ir mes jį arba baram, arba pagiriam.
Taip.
Ir kas jam iš to? Jam labai malonu gauti priedą, jam nemalonu išgirsti kažkokių tai na, priekaištų, bet ar jis žino, ką jam toliau daryti?
Va būtent.
Veiklos vertinimas to neduoda, nes tu tiesiog įvertinai tai, kas buvo praeityje. Dabar ta tokiu filosofiniu požiūriu pokytis yra į kitą pusę. Dabar mes kalbam apie tai, kas vadinasi veiklos peržiūra arba veiklos valdymas. Tai šitoje vietoje susikerta du dalykai. Taip, mes peržiūrim, kaip sekėsi, nes nu, natūralu, turbūt norisi ir pasidžiaugti kažkuo ir panašiai, bet lygiai tiek pat yra svarbu žiūrėti priekį. Ko dar reikia, kad žmogus dirbtų geriau, kad organizacijos tikslai būtų pasiekti ir kad būtų abi dvi pusės, tai yra tiek organizacijos, tiek darbuotojo, nu, sutampačios.
Nu jo, čia turbūt yra tas didysis iššūkis. Aš suprantu... kai veikia tas veiklos vertinimas, turbūt yra skirtingų, reiškia, šiek tiek metodologijų, bet esmė vis tiek ta pati yra, kaip jūs tur sakė, reiškia, mes žiūrim, kaip tau sekėsi, mes įvertiname, kaip tau sekėsi, nes mes geriau už tave žinome, kaip tau sekėsi, ir tada tas gauna žmogus šitą dalyką, ir jam su to, nu, ką jam su to daryti, tada turbūt antras tas žingsnis. Kaip jūs užtikrinate, kad antras žingsnis būna veiksmingas? Nes gali būti taip, kad aš gausiu rekomendacijas, aš gausiu taip tikrą, tam tikrą kaip tai vadinasi, šitų, reiškia, iššūkių, kaip čia politkorektiškai, kaip ten baisiai labai vadinama daugeliu atveju, kada, nu, tiesiog, žodžiu, gavai per galvą ir tau tai pavadino, kad čia yra development issues, reiškia, dalykai, kurios reikėtų patobulinti tau, gavai sąrašą tų development issues ir dabar ką. Aš taigi galvoju, kad aš gerai dirbau. Alio, ašgi geriau dirbau už tą, va, aną, šitą tikrai. O dabar man čia kur čia, ką čia? Kaip tai pavirsta konstruktyvumu?
Ir čia antra dalis, kur irgi atsisako, dabar organizacijos sako, mums kartą per metus neužtenka. Mums nebeužtenka to daryti ir du kartus per metus. Ir turbūt net gal ir neužtenka daryti keturis kart per metus.
Okay.
Ir atsiranda tada klausimas, ir turėtų tai būti, žmogui neturi kilti klausimas ar metų gale, ar netgi tuo metu, kada su juo atsisveikinama, kodėl. Vadinasi, visus šituos metus turi būti reguliarus tam tikra forma, kaip jau susitariama. Vienas iš tokių rekomenduojamų yra individualus pokalbis su vadovu.
Taip.
Ir labai rekomenduojama jos turėti na mažiau mažiausiai kartą per porą savaičių.
Ok, taip, pritariu.
Tai šitoj vietoj taip. Tada klausimo, o kur man sekas ar nesiseka ir koks mano tas vat, ugdymo planas, jisai yra, bet jisai jau tampa tokiu apčiopiamesniu. Žmonės susitaria, mato abudu taip. Ir čia kalba neina apie atlyginimą, kas yra smagiausia, nes jeigu tu kalbi apie ugdymą ir apie atlyginimą vienu metu, tai jau iš karto užkerti kelią tam, kur aš pasakyčiau, kad man kažkas nesiseka.
Taip.
Ir abu sutarę, abi pusės, žiūri, kaip keliau toliau. Ir tada žiūri, kaip sekasi, ne per metus laiko, kur gal žmogus jau seniai nuklydo į šalį, bet jis žiūri periodiškai kiekvieno susitikimo metu.
Okay. Jo, dėl to absoliučiai sutinku, dėl to ir tas yra dažnas klausimas yra, tai... Kaip čia, toksai, nu, nežinau, labai standartinis pavyzdys. Jeigu mes kalbame apie programuotojus, mes ten daugiau mažiau viskas taip lengviau pamatuojame. Pavyzdžiui, mes kaip pardavėjus, pavyzdžiui, pardavimų vadybininkai. Ir kada vadovas galvoja, kad jo one-on-one'as arba pokalbis vienas ant vieno yra skirtas tam, kad jie apžvelgtų rezultatus. Iškai, praeitos savaitės rezultatai buvo blogi. Tai ką dabar darysi, kad būtų geresni? Nes coachingo kažkur mokėsi, žinai, reiškia vadovas. Tai ką dabar darysi? Ir tas, reiškia, vargšelis pažada viską, kad tik jo nemuštų. Ir
iki kito karto.
O ten vėl tas pats. Ir vėl tas pats. Ir tas vadovas tavo sėdė ir sako, palauk, tai kas čia vyksta? Žiūrėk, mesgi susitarėm. Tugi žadėjai daugiau ten tų veiksmų, skambučių, nežinau, kažko ten tą. Ir nieks nevyksta. Ir ką dabar vadovo daryti, pavyzdžiui?
Aš matau, kaip mūsų vadovai, kai kalbėdami vat, per tos one-on-one'us, kas teisybė, ką sakai, na, jis neturi virsti to, taip vadinamo, pasitikrinimo, kaip darbas sekasi.
Jo.
To reikia ir taip. Tam turi būti vieta, bet turi būti vieta ir pakalbėti apie tai, vat, kodėl žmogui gerai arba blogai, kaip jisai jaučiasi ar nesijaučia, kodėl jisai nori kažką daryti ar nenori, ką jisai norės kažkada daryti, kur jisai galėtų keliauti. Tai dažnai matau, kad iš visų patarimų, ką mūsų vadovai vieni kitiems siūlo, yra du paskutiniai klausimai, kurių jie klausia žmogaus. Ką tu įsipareigoji padaryti ir kuo aš galiu tau padėti, kad tau pasisektų.
Jo, bet tai reiškia, jeigu aš kaip vadovas klausiu, kuo aš galiu tau padėti, aš įsipareigoju padėti, o ne numesti atgal tau problemą, su kuria tu pas mane ateisi ir panašiai. Tai aš įsipareigoju irgi.
Ir taip, va, tas, kaip ir žmogus.
Taip, kaip ir žmogus.
Tai yra abi dvi pusės,
nu, tarsi,
yra ne viena.
Lengviau, kad anas įsipareigoja, tai yra. Čia yra tokie tarsi paprasti dalykai, bet, va, kaip tu sakėjai, gerai, žinai, tas velnės lypi detalėse ir tas, va, dalykas visą ir nužudo, nes kaip be gražiai skambėtų, tai visi pasakymai apie tai, kad bet kokia strategija kultūra valgo pusryčiams, tai, bet tada žmonės sako, tai kas yra ta kultūra, žinai, ir va, kas yra kultūra, tai yra, va, šitie, va, maži dalykėliai, kurie apsprendžia, kaip žmonės elgiasi vienas su kitu, ir tik tada tai yra įmanoma, kai jiems abiem rūpi kažkoks rezultatas.
Taip.
Ir va, čia tada įstojo ir vertybės. Irgi, nes kiek tau yra svarbu ta atsakomybė už tą galutinį rezultatą ir tas pasmatymas strateginis ir panašiai. Bet tai, žinai, atrodo paprasta ir tiek daug organizacijų to nedaro. Kaip galvoju, kodėl tai vyksta? Kad, nes ne visur tikrai vyksta taip, kadangi tu irgi dirbi su, tuose, ir studentais dirbi ir matai kitas organizacijas irgi. O tu pasakėjai receptą, va, pasiėmėt, atsisukot atgal, reiškia, na, maždaug grubiai kalbant 7 minutės atgal atsisukant, paklausom dar kartą ir žinai, ką daryti kiekvieną dieną su savo žmonėm. Kodėl to nedaro?
Keli dalykai. Vienas dalykas gal ir nežino, ir tikrai dalis nežino, kiek aš pati esu kalbėjus ir su vadovais, ir matau va, tą rinką, nu tikrai būtų įkūręs mažą organizaciją, kur tu esi specialistas tam tikros srities, tai tu būsi puikiausias virėjas. Bet žinoti dar vadybinių pagrindų, mums kažkaip atrodė visai nelygis iki šiol. Dabar pasirodo, kad ta vadyba, tas pagrindas, kaip mums valdyti organizaciją, kaip mums su žmonėm dirbti, kaip mums valdyti finansus, rinkodarą ir taip toliau, tampa bet kurio verslo arba bet kurio vadovo pagrindas. Tai žinios yra viena, antras dalykas – disciplina.
O, jūs jau su ta savo disciplina.
Ir nejuokauju. Ir aš matau, vat, kas yra atsitikę pas mums. Tie dalykai, kur mes susitarėm, kad mes darom va taip. Ar ne? Na, kaip pavyzdys. Šitie pokalbiai vadovų su žmonėm. Kada mes įvedinėjome organizaciją, sakom, nu, aš nesu girdėjus absoliučiai nieko blogo apie šitą praktiką. Vat yra įvairiausių praktikų, kur kritikuojamos. Tas gerai, tas ne. Bet vat individualus pokalbiai su žmogum, niekur neradau, kuo jie gali būti blogi. Jeigu jie teisingai provedami.
Exactly. Jeigu jie teisingai
taip,
provedami.
Taip. Taip, taip, jeigu jie atitinka tą prasme, ką jie turėtų padaryti. Taip. Va, ir tada, sakom, va taip ta praktika, kuri turėtų vykti. Na gerai, mes norim jums padėti, pagelbėsim, kaip tą daryti, jeigu niekada nedarėt. Na, truputėlį vat, tokių išvalgų, kaip su kažkokiam situacijom sunkesnėms susitvarkyti ir panašiai, bet susitariam laibūną bent kartą per mėnesį. Vat jūs iš karto į priekį susidėliojat su kiekvienu žmogum, labai rekomenduojam bent kartą per 2 savaites, bet tiek to pradėkim nuo karto per mėnesį.
Taip.
Na ir ką mes matom, kada mes jau sutarę, na natūralu, kad kiekvienas lyg ir turėtų būti įsipareigojęs. Kalbamės, po kurio laiko yra žmonių, kurie labai prieš, o tai kaip čia, o kodėl taip, o tas pas mane neteina, o šitas nenori kalbėti ir taip toliau. Ir kalbamės mes dar po kurio laiko, po mėnesio kito. Ir tu matai, kaip tie didžiausi kritikai, jie suvokia, kad jeigu tu nuolatos darysi tą patį dalyką, tie žmonės, kurie nekalbėjo pirmą kartą, jie antrą, trečią, penktą, jie pradeda kalbėti.
Ja. Ir čia yra, tam žinoji, rykštė mūsų pačių net disciplina, sakyčiau, o čia yra toksai va, tas neatsitraukimas, nenumetimas, nes don't drop off, kaip amerikonai sako, tarsi nuo šito dalyko neatšokti, o daryti, nes praktika rodo, kad po kiek laiko tai visiškai pasiteisina. O būna labai paprasta, nes tu padarėjai vieną kartą susitikimą, jis tau nepaėjo, paprastai kalbant, tas susitikimas, tada kitą kartą tau vėl reikia daryti, numatytas grafike, tu sugalvoji, kad nu, gal aš čia biškį susirksiu, gal čia biškį netan nuvažiuosiu, čia kažką. Tas anas irgi patenkintas, kad neįvyko tas susitikimas, nes kaip, nu kam jam
pirmas nebuvo malonus.
Nebuvo malonus, viskas tada reiškia. Ir taip, ir viskas, ir baigėsi.
Taip.
Ir baigėsi. Ir paskui būtinas grįžimas prie to įvertinimo, kaip mums sekasi tą daryti. Ir kaip mes matome, kaip tai atsispindi mūsų organizacijos rezultatuose, bet ir pačiame proceso pokytyje, tas kultūros pokytyje, tam, atvirumas ir kiti dalykai, kurie atsiranda. Ir čia yra, galima aušinti apie tai burną labai daug, aš puikiai tave suprantu ir man patiko, kad tu mane iš provokacijos apie blogą vertinimą, veiklos vertinimą, nuvedai prie praktinio to dalyko taikymo, būtent nuolatinių, kalbėjimus su žmonėmis apie dalykus, kurie yra svarbus organizacijai, žmogui tam pačiam ir parodo mano kaip vadovo įsitraukimą, indėlį į tavo sėkmę. Šitas kaip perėjimas labai labai, kuris mums svarbus yra, mes prarandam tą motivaciją vadovai, prarandam motivaciją dalyvauti žmogaus sėkmėje, kai pamirštam, kad mūsų paskirtis iš principo organizacijoje yra kur ta sėkmė to darbuotojo. Raimonda, ačiū labai, kad atėjai, dar aš tas nepaleisiu biškutuką, laikas į pabaigą, dar aš turiu keletą klausimų, kurie, mano supratimu, iš išmintingo žmogaus man patiktų išgirsti atsakymus juos. Kaip pradėti, kai nesinori pradėti? Visų klausinėjų laido, žinok, apie tai ir man atrodo, kad va, tas, nu kaip pradėti, pavyzdžiui, daryti tos one-on-one, kaip pradėti, ten, nežinau, vertinti veiklą, arba šiaip tiesiog žmogiškai, kaip tu padedi savo pradėti, kai labai nesinori pradėti?
Tiesiog darai.
Tiesiog ir darai.
Jeigu nuoširdžiai yra va tokių, kaip mes šias varlim vadinam darbų, kur užsikaupė atrodo. Ir tada tu žinai, kad jos nenušokos toliau. Vadinasi, kažkurią dieną, tu ir sakai, šita varlė mano pirmoji, aš ją nuryju, kitos varlės bus skanesnės.
Ir čia irgi įdomus momentas, kad kai tu pats savo pasakai, kad šita varlė man bus pirmoji, o ne gyvenimas arba kiti tau primeta, kad tai tavo varlė yra šita, tai tada tu tą padarai. Ir va čia klausimas yra, kaip padaryti taip, kad tos varlės, kurios gal yra primestos rinkos, aplinkos, konkurencijos, reiškia, darbuotojų, kad jos taptų tomis tavo varlėmis, kur tu apie jas pasakai, čia mano varlė.
Prisėmė dabar aš jau
prisėmė atsakomybę vėlgi. Žiūrė, kaip nepasiduot, nes irgi tas pats yra, žinai, tarsi tas pats klausimas, bet iš kas pusės, žinai, kaip nepasiduot, vat norisi viską, mes to nepasiduoti.
Norisi ir kartais labai stipriai norisi. Taip. Nueini, išsimiegi, nueini ryte į jogą, apsiramini ir tada matai kitom akim.
Aišku, žodžiu, tam išsimiegot, jogą, kaip paprastam. Ar turi savo gyvenime žmogų, kurį galėtum vadinti mokytojų?
Nemažai, bet turbūt pagrindinis žmogus mano gyvenime, kuris turbūt dėl jo aš esu tokia, kokia esu, mano vyras.
Okay. Tu jam liepsi pažiūrėti šitą taiką. Gerai, jis pas pasižiūrė. Du paskutiniai klausimai. Kokia tavo mėgstamiausia nesėkmė? Turėjai tokią?
Turėjau. Ypatingai, kada pradedi dirbti kažką tai. Greičiausiai čia susijęs su mano ankstyvos karjeros pradžia, kada pradėjau dėstyti. Tai gal nežinau, ar tą pavadintų kažkas nesėkmė. Aš turbūt labiau jaučiausi blogiau, bet kai klausinėjau tų pačių studentų, kurie buvo mano patys pirmieji, tarp kitko, kai kurie dabar gyveno šalia manęs ir mes turim visai kitokį tą santykį ryšį, tai jie tų dalykų nepastebėjo. Bet kaip, pavyzdžiui, aš iš panikos, be jokio apmokymo ar kažkokio, kaip tu turi tą daryti, kaip turi dėstyti ar panašiai, aš iš panikos bijodavau sustot kalbėti.
Taip.
Per tas pusantros valandos mano burna išdžiūdavo, aš nebijodavau atsigert, bet aš tik kalbėdavau ir daug nieko nedarydavau. Tai čia ta įdomioji tokia jokingoji nesėkmė.
Žiūrėk, kaip įdėmės, rimtai, ypač tie, kurie bijot pauzių. Ir vat kada vadovas atsistoja ir jisai kalba ir negali sustoti dėl to, kad jisai bijo nustoti kalbėti. Ir tai yra taip paprasta, bet tai yra tame tiek daug visko, jis pridarom nesąmonį šitų vietų, kiek nori.
Gyvent su pauzė yra labai sunku. Tai. Aš ir dabar vat kartais kalbuosiu su įvairiuose kontekstuose. Pauzė, kurią tu išlauki, atrodo gerokai ilgesnė negu ta pauzė, kurią išgirsta su klausytojas.
Taip. Ir čia tas vienas turbūt iš daugybės patarimų, bet vienas iš geresnių patarimų vadovams, kurie veda tos vienas ant vieno, tai yra būtent sugebėti dirbti su pauzė. Tai yra sulaukti, palikti tą pauzę. Ir tada atsiranda tikras kalbėjimasis, jo kito laiko taip niekaip neįvyksta. Kokį patarimą duotum savo, sakykime, kai dar buvai ten, kai baigėjai universitetą, pavyzdžiui. Kažkiek tai metų atgal. Nedetalizuojant kiek, bet tokiai išbėgusiai iš universiteto su diplomuku jaunai damai, ką patartum?
Drąsos. Daryčiau turbūt viską tą patį, ką dariau iki šiol, tik tai matyt drąsiau, kai kuri skrandis daug kartų prasisukdavo sprendimo priimant, tai neturėtų tai būti.
Okay. Ačiū tau labai, Raimonda Almond. Supšau, va, matai, reiškia, ir užstrigau ant pavardės. Tai Raimonda Londerienė. Ir labai malonu buvo matyti. ISM profesorė, DevBridge Group personalo direktorė. Yra pokalbėje krislelių, žinokit. Yra. Vat taip nepatingėtumėt, siūlyčiau atsisukti. Čia buvo Saulius Jovaišas, buvo valanda. Iki kito karto.